Uzbrukums notika trešdien agri no rīta, aptuveni 6:45. Ar telekanālu CBS saistītās reģionālā televīzijas WDBJ žurnālisti Telesona Parker un operators Adams Vorts bija ieradušies kādā iepirkšanas centrā netālu no Virģīnijas štata pilsētas Monetas, un tajā brīdī intervēja kādu sievieti par turismu. Pēkšņi atskanēja vairāki šāvieni. Abas sievietes sāka kliegt, kamera nokrita. Tas bija redzams un dzirdams tiešraidē pirms telekanāls pārslēdz translāciju uz studiju. Šokēta diktore paziņoja, ka nav skaidrs, kas ir noticis, un telekanāls ziņo, cik drīz vien iespējams, kad uzzinās, kas tie bija par trokšņiem. 24 gadus vecā Parker un 27 gadus vecais Svorts apšaudē tika nogalināti. Sieviete, ko intervēja, tika ievainota, bet izdzīvoja. Dažas stundas vēlāk aizdomās turētājs, kurš ir identificēts kā reģionālā televīzijas WDBJ bijušais darbinieks Vesters Flanagans, smagi sašāva sevi pēc tam, kad bija ievietojis sociālajos medijos uzbrukuma paša nofilmēto video. Policija vīrieti aizturēja vairākas stundas pēc apšaudes, kad viņš ar iznomātu automašīnu avarēja. Viņu atrada ar šautu brūc un vēlāk vīrietis nomira slimnīcā Virģīnijas štata ziemeļos netālu no Vašingtonas. Divas stundas pēc apšaudes Flanagans uz šo telekanālu, no kura tika atlaists 2013. Gadā, bija nosūtījis faksu uz 23 lapusēm. Tajā viņš rakstīja, ka cietis no diskriminācijas un sliktas izturēšanās darbā par to, ka viņš ir gejs un afroamerikānis. Flanagans bija melnādainais, bet nogalinātie Parker un Vorts baltādaini. Flanagans rakstīja, ka viņa dusmas pamazām augušas un viņš kļuvis par cilvēku pulveru mucu, kas gaidīja, kad uzsprāks. Viņš skaidro, ka īstenot uzbrukumu viņu pamudinājusi 17. Jūnija masu slepkavība afroamerikāņu baznīcā Charlestonā. Toreiz tika nogalināti 9 cilvēku un apsūdzības tika izvirzītas pret baltādainu uzbrucēju. Baltais nams paziņoja, ka trešdienas uzbrukums atkal norāda uz nepieciešamību ieviest stingrākus ieroču kontrolas noteikumus Savienotajās valstīs. To intervijā Philadelphia telekanālam WPVI uzsvēra ASV prezidents Baraks Obama.
It breaks my heart every time you read about or hear about these kinds of incidents. What we know is
Man lūst sirds katru reizi, kad lasu vai dzirdu par šādiem incidentiem. Mēs zinām, ka šajā valstī to cilvēku skaits, kas mirst no incidentiem, kas saistīti ar ieroču lietošanu, ir daudz lielāks nekā nāves gadījumu skaits saistībā ar terorismu. Mēs esam gatavi tērēt triljoniem dolāru, lai novērstu teroristu aktivitāti, bet neesam bijuši gatavi ieviest saprātīgus ieroču drošības noteikumus, kas var glābt dzīvības.
Arī Baltā nama preses pārstāvis Džošs Ērns paziņoja, ka šis ir vēl viens vardarbības piemērs ar ieroču piemērošanu, kas kļūst par pārāk ieraftu parādību visā valstī, norādot, ka tikai kongress var pieņemt lēmumus, kas samazinās ieroču vardarbību ASV. Ieroču kontrolas priekšlikumi gan saskaras ar stingru ieroču lobiju un kongresa kontrolējošās republikāņu partijas pretestību. Gins Amoliņš, Latvijas radio.